Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. I u ovoj godini emisija Beskrajni plavi krug će govoriti o srpskoj dijaspori koja je mnogobrojna. Ima nas u preko 100 zemalja sveta. Upoznaćemo mnoge naše sunarodnike i čuti kako žive i rade. Moje ime je Veljko Žujović. Podsjetit ćemo se razgovora iz prošle godine koje sam vodio sa profesorom doktorom Nikolom Moravčevićem na sajmu knjiga u Beogradu. Tada je promovisan njegov novi istorijski roman Zapisi o srpskom carstvu. I razgovora sa našom poznatom pijanistkinjom i kompozitorkom Marinom Arsenijević koja živi u Njujorku. Zašto sam se odlučio za ovaj izbor? Odgovor je jednostavan. Zato što su oni, iako daleko od svoje matice zemlje, sačuvali svoj nacionalni i kulturni identitet i promovišu ga širom sveta, svako na svoj način. Marina Arsenijević je prošlogodišnja dobitnica američke nagrade Ellis Island, koja se dodeljuje doseljenicima za snažnu promociju svog porekla i kulturne osobenosti. A dr. Nikola Moravčević, profesor Univerziteta Illinois u Chicagu, preko 40 godina je predavao istoriju srednjeg veka sa posebnim osvrtom na srpske zemlje. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Pastiru frulu svira, opet mali se rad. krasnog lika, teška mi otvara vrata, čudni osjećam strah, kaj sebe ne čuje njen glas. Mnoštvo nestvarnih lica, slike mi stvara iz priča, dok je veći svet još davno sanjao svoj san. Mekani zvuci klavira, ona tu muziku svira, oči joj čudno sjaje, to sa prašnjavih slika znam. Pogled joj u zalu traži, tuga me muči i slama, oči joj krije tama, sve je nestalo nekud već.
Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu izdavačka kuća Arhipelag promovisala je knjigu Zapisi o srpskom carstvu profesora doktora Nikole Moravčevića, pisca istorijskih romana iz Čikaga. Interesovanje za ovakve knjige je veliko, pa je profesor Moravčević 2 sata potpisivao svoje knjige na štandu Arhipelaga. Sledi razgovor sa Nikolom Moravčevićem. Na štandu kod Arhipelaga profesor dr. Nikola Moravčević sa novom knjigom. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Neiscrpna tema za vas, srednji vek, Srbija i srpsko carstvo.
Ovo je roman, kao i svi drugi moji istorijski romani, koji je striktno baziran na istorijskim podacima i koji govori o Dušanovom carstvu, ali iz posebnog ugla. Ovo je roman koji je napisan tako da se sve što se u Srbiji dešava vidi kroz oči nemačkog komadanta najamničke garde Dušanove, koji se zvao vitez Palman von Bracht, koji je došao u Srbiju 1331. godine i ostao do kraja, do Dušanove smrti, 23 godine, i ostao mu veran, a nije zavisio od ni od čega što se srpske vlastele tiče, i mogao je da vidi šta se dešava sa jednog nezavisnog ugla.
Novi roman Nikole Moravčevića, Zapisi o srpskom carstvu. U ovom romanu se ističe kako su Nemci služili Srbima, a izgleda mi da se obrnulo vreme, sad Srbi služe Nemcima.
Nažalost, u to vreme Palman von Bracht je došao u Srbiju, iako je bio širom Evrope poznat kao vitez koji se borio na raznim turnirima po Francuskoj, po Nemačkoj, po Holandiji, po Britaniji, i bio je na neki način poznata zvezda. Ali mu je naš car Dušan, dok je još bio mladi kralj Zete, ponudio 1/3 veću platu nego ono što je po Italiji kao najamnik imao, i on je došao i ostao u Srbiji, naučio srpski, i prva odluka Uroša V, nejakog, posle Dušanove smrti je bila da nema para za najamnike, i onda su se pokupili i otišli. Ali su mu verno služili.
A Dušan imao rudno bogatstvo, pa je mogao da ga lako plaća.
Pa interesantno je to da nije moglo to bogatstvo da izvetri preko noći. Međutim, Uroš to nije hteo da plaća više. U stvari, skupo ga je koštalo to što je najamnike pustio da se vrate u Veneciju. Jer, kao što znate, 2-3 godine posle Dušanove smrti nikoga od srpske vlastele zarezivao nije ni za šta više.
Carstvo se lako izgubilo.
Da. Carstvo se lako izgubilo, ali tu ima i nekih previda koje je Dušan napravio. On je mislio da kada je proširio carstvo na veliki deo Vizantije koji je na evropskom tlu, da će pravoslavlje držati vizantijsko stanovništvo i Srbe zajedno, Međutim, carica Jelena je bila prva koja mu je rekla pogrešio si oko toga, jer je on zauzeo 9 vizantijskih provincija, a od tih 9, 7 grčkih vladika je pobeglo u Konstantinopolj jer nisu hteli da ga priznaju za vladara. I naravno bušili su svakog dana protiv Dušana i Srbije, tako da on, da je on shvatio još za života da jeste osvojio veliki deo Vizantije, ali da nema dovoljno Srba da je drži.
Pa je uzeo najamnike.
Pa on je uzeo najamnike još pre toga. Ja mislim da je on bio naš prvi samodržac koji je imao dovoljno najamnika da ne mora da ovisi o srpskoj vlasteli da mu daju svoje trupe. Despot Stefan Lazarević je to uradio kasnije, dugo kasnije, i veoma uspešno isto tako. Srbija je bila bogata zemlja u to vreme, mnogo značajnija na evropskoj sceni nego što je ikad kasnije u svojoj istoriji bilo.
Ako dozvolite da primetim kronološki, vi pratite događaje od Prvog svjetskog rata pa sve unazad. Vaše knjige praktično idu unazad što se istorije tiče.
Pa to i jeste i nije istina. Ja sam u Albionu govorio o onome šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i sa saveznicima. Ali na neki način, ja mislim i da moja čitalačka publika i ja sam, ja pišem, a oni čitaju o našem srednjem veku, jer smo toga gladni. Ja sam ta prva generacija koja je prošla kroz gimnaziju posle Drugog svjetskog rata, pa je u to vreme bilo 7 ofanziva, pa 7 ofanziva. A zapostavljeno su sve ovo. Mi smo na neki način u Srbiji još uvek gladni istorije.
I veoma malo znamo o tome.
Nažalost, ali to je svetski fenomen danas. Ja mislim da i u drugim zemljama danas naći ćete mlađu generaciju koja ni o Drugom svetskom ratu ne zna mnogo.
Vi ste godinama bili profesor na univerzitetu u Illinoisu, u Chicagu. Šta znaju Amerikanci o istoriji uopšte?
Pa oni znaju prilično o svojoj istoriji koja traje 250 godina. Ali o svetskoj istoriji ne znaju mnogo, ali na neki način nije im to Bog zna kako ni potrebno. Njima se čini da ekonomska moć i vojna moć koju imaju im daju prava da gospodare svetom i tako se i ponašaju.
Šta znaju Srbi u dijaspori o sobstvenoj istoriji?
Isto tako malo. Problem kod Srba u dijaspori je otprilike ovakav. Prva i druga generacija se nekako drže što se tiče kulture, jezika, znanja, a onda polako to izvetri, tako da treća generacija ni jezik ne zna, ani ništa drugo.
Osim folklora.
To jeste istina. A ja sam primetio kad ovde dođem na televiziji i Srbi ovde od jutra do mraka imaju pevaljke i folklor, i to je zamenilo mnogo drugih stvari.
Nažalost, takva je trenutna situacija u kulturnom miljeu Srbije. Thank you. slušate Radio Beograd 2 Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa istoričarem profesorom Illinois Univerziteta u Chicagu Nikolom Moravčevićem, snimljenim u toku ovogodišnjeg međunarodnog sajma knjiga. Da, profesore, pišete trenutno. Rekli ste da ćete napisati knjigu o Aleksandru Karađorđeviću. Da li ste to završili?
Ja sam biografiju Aleksandra Karađorđevića završio već više od godinu i po dana. Rukopis je na dvoru jer je to urađeno na njegov lični zahtev. Ja neću da ulazim u to zašto to nije izašlo do sada. To neko treba njih da pita. Šta je tu je... Ali ja sam rukopis napisao i gotov je. I to nije nekakva brošurica, to je negde oko 350 strana. A šta sada radim? Već sam pri kraju romana koji će izaći za sledeću godinu za sajam, a verovatno će izaći krajem aprila. I napisao sam istorijski roman o grofu Savi Vladislaviću, našem Srbinu kod Petra Velikog i Katarine Prve, koga smo u velikoj meri zaboravili.
Koliko se taj vaš roman oslanja na delo Jovana Dučića?
Donekle se oslanja, jer je nemoguće da pišem, a da ne uzmem to obzir, samo većina ljudi danas ne zna da je naš pesnik i diplomata Dučić patio malo od toga da pošto poto potvrdi da je plemić. Pa je odabrao da mu je Sava Vladislavić predak. I sve ono što je o Savi napisao je iz tog ugla. Međutim, istoričari su kasnije potvrdili da ta njegova ubeđenost da mu je ovo predak nije istina istorijski. I on kroz ceo taj svoj prozni sastav vuče vodu na svoju vodenicu i to mora, čovek mora da bude obazriv oko toga. Jako mnogo materijala o Savi Vladislaviću prirodno se nalazi u Rusiji, u ruskim arhivima i u ruskoj književnosti i književnoj kritici ranog 19. i kasnog 18. veka i srećom danas kad sve ovo internet radi i sve, to je dostupno i ja sam uglavnom se držao istorijskih podataka. Neke stvari koje je Dučić napisao su istina, ali je neke stvari izmislio. Nema istorijskih podataka da je Sava Vladislavić bio oženjen dok je živeo u Carigradu i da je imao sina. Njega su nasledili četvorica njegovih sinova njegovog brata. U stvari trojica, jer četvrti nije mu bio miljenik i nije mu ništa ostavio. A imao je nesrećan život, jer je se oženio uglednom venecijankom koja je bila 30 godina mlađa od njega. Imali su tri devojčice i sve tri su pomrle. Jedna je umrla posle druge godine, a druge dve su umrle posle 5 godina života. I onda je se njegova žena digla i vratila u Veneciju i ostavila Savu, koji je se pred kraj života, iako je u to vreme u Rusiji bilo mišljenje da je najbogatiji Rus izuzev carske porodice, znači Romanovih, propio je se i umro je 1738. godine usamljen i poluzaboravljen, a mi smo to nastavili.
Profesore, hvala vam na razgovoru. Dok ne stigne knjiga o Savi Vladislaviću, čitat ćemo zapise o srpskom carstvu. Želim vam dobro zdravlje i povratak u Ameriku.
Veliko hvala.
Slušate Radio Beograd 2 Beskrajni plavi krug. Ovo je prvo ovogodišnje izdanje emisije koja govori o našim ljudima u dijaspori. Sledi razgovor sa Marinom Arsenijević koja živi i radi u Njujorku. Marina se odselila pre 12 godina iz Srbije i svoje mesto pod suncem našla u Americi. Pre svega pitanje, zašto ste otišli iz Srbije?
Znate kako, rasejanje Srba je pitanje koje je dugo godinama, vekovima i jednostavno kao umetnik koji je hteo da proširi tu jednu srpsku muzičku misao koju sam započela u tadašnjoj Jugoslaviji. Putevi su me vodili svuda po Evropi i onda sam došla u Ameriku. Zapravo živim ovde od 2002. godine. I započela život u rasejanju kao i cela emigracija naša.
Verovatno vam nije bilo jednostavno.
Pa nije bilo jednostavno. Ja sam otišla sa dva kofera i s pomoć dva američka kongresmena. Oni to zovu kao bipartisan effort, znači iz dve političke partije, demokrata jedan i jedan republikanac, su se zauzeli da ja dobijem ovde status vanserijskog umetnika, iz čega sam dobila zelenu kartu i 2009. sam postala američki državljanin. Taj put je vrlo trnovit i ja moram da kažem da ako u sebi nosite nešto što je talenat i što možete da širite sa svetom, onda je taj svet jedno i onda to postaje vaša kuća gde god da ste, a vi u sebi nosite i Srbiju i sve ono što me je moja zemlja naučila.
Vi ste pijanistkinja i kompozitorka, dobili ste brojna međunarodna priznanja i zvezda ste programa američke javne televizijske mreže PBS. Marina na West Pointu jedinstvo kroz različitost, veliki koncert koji je videlo preko 180 miliona ljudi u Americi. Kako ste dospeli na West Point?
To je jedna interesantna priča. Pre toga sam imala dosta koncerta i u Carnegie Hallu i po celoj Americi. I na jednoj zapravo promociji Steinway klavira mi je prišao producent te PBS televizije, koja je zapravo javni servis kao naš RTS, i pitao da li bi ja sebe videla kao zvezdu muzičkog programa na njihovoj televiziji. Inače, njihova televizija je jedina koja emituje cele koncerte velikih umetnika od Bocellija, Pavarotija, do sad novih zvezda, Josh Groban, Michael Bolton. Tako da, to je za mene bila velika čast. Ja nisam u trenutku shvatila kako to sve može da izgleda i pošto su smatrali da ja izgledam dosta atraktivno za publiku, da mi možemo to da napravimo u Las Vegasu, u Monte Carlo i tako dalje. Međutim, moj ceo put je bio drugačiji od nekog takozvanog entertainment zabavljačkog puta i zbog toga što je naš narod patio kroz vekove, ja sam sebe više videla u nečemu gde bi ja mogla da prikažem odakle sam ja došla, gde sam danas i da prikažem tu jedno jedinstvo i snagu različitosti. I tako je jedan od producenata pomenuo West Point. Ja naravno nisam mnogo znala, sem da je to jedna od velikih emblema američke države, staro preko 200 godina, i nisam znala da imaju tako poznat koncertni band i da imaju jedan od najpoznatijih horova čak i u svetu, koji se zove Hor Kadeta, gde ima 25% i žena. I tako ja dospeh do West Pointa. Ja sam u to vreme bila i dalje državljanin Srbije i svi pregovori i pripremanja za koncert su trajala skoro godinu dana. Ono što je fascinantno bilo u tom trenutku za mene je da su oni insistirali da pored Gershwina, Franz Lista i ostali klasični kompozitora izvedem svoju muziku koja je spoj naše balkanske tradicije srpske muzike i nekog muslimanskog žanra. I tako da smo napravili orkestraciju za 10 mojih kompozicija i oni su čak u jednom trenutku pevali i deo Ajde Jano kolo da igramo u jednoj kompoziciji koja se zove Under the Sun, pod suncem. Tako da to su neke zaista neverovatni događaji koji vi nikada ne znate gde ćete stići, ali treba da sanjate i čak... Eto, to je bio neki moj nedosanjeni san. PBS televizija to emituje već 4 godine i ugovor je produžen do kraja 2016. Već su emitovali preko 500 puta na televiziji.
Predlažem da sada čujemo kompoziciju Balkanske svite koju ste izvodili na West Pointu, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Dobro.
The next composition is my blend of different melodies and rhythms that represent 7 different regions that once was one nation, Yugoslavia. Balkan Suite.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa Marinom Arsenijević, koja živi u Njujorku, sa pitanjem, vi ste se dosta angažovali oko obnavljanja tornja na Wardenclifu Nikole Tesle. Čak ste imali i koncert povodom otvaranja spomenika Nikoli Tesli.
Jeste. Pre par godina ja sam pozvao me producent dokumentarnog filma Tower to the People, Toranj narodu. On je zapravo video moj program na PBS-u i želeo je da koriste moju muziku kao deo dokumentarnog filma. Ja sam naravno kao i svi mi fascinirani Teslom koji je promenio svet i dan danas koristimo njegova dostignuća. Kroz taj rad sam se upoznala sa mnogima koji sa Teslinom fondacijom u Americi koja se bavi za ostavštinu Teslinog rada i objašnjavanjem šta je to zapravo Tesla doprineo ne samo u Americi već celom svetu. I ono što je interesantno da posle 70 godina su uspeli da skupe preko 1.700.000 dolara za 7 dana preko takozvanih Kickstarter, to su te online internet skupljanje para. Narodi celog sveta je davao novac da bi se sačuvala ta posljednja laboratorija na Long Islandu koja se zove Wardenclyffe i onda je New York država dala još preostalih 800.000 dolara da bi se sačuvala ta zemlja gde je bila posljednja Teslina laboratorija. To su neke fascinantni detalji koje su pojedinci Srbi u svetu napravili i ja sam prosto bila počastvovana da sam deo tog celog projekta i da svirala sam kompoziciju Teslin put na otvaranju spomenika koji je zapravo bio poklon srpske države Americi i prisustvovao je i predsjednik Nikolić.
U januaru se održali i dobrotvorni koncert za obnovu hrama Svetog Save u Njujorku.
Jeste, ja se odazivam gde god mogu i kako mogu da pomognem našim ljudima koji žive u Americi i u svetu, tako da najpoznatiji taj hram Svetog Save u Njujorku gde se okuplja naši Srbi koji žive ne samo u Njujorku već u celom svetu i ja sam održala koncert koji je deo moje nove turneje koja će se zvati Tesla's Journey gde predstavljam kompoziciju Teslinu rapsodiju koju ću izvesti sa američkim simfonijskim orkestrima koju upravo radim sa orkestratorom koji je radio sa jednim od najvećih američkih dirigenata i kompozitora Marvin Hamlisch. Znate, kao što vidite, ne morate da budete u svojoj zemlji da čuvate kulturu i tradiciju vaše zemlje.
Predlažem da sada čujemo jednu vrlo dinamičnu kompoziciju koja se zove Vatra.
Thank you.
U Njujorku živi Marina Arsenijević, koja je ove godine dobila jednu veoma prestižnu nagradu za emigrante u Americi. Pa da čujemo od Marine koja je to nagrada i čime je zaslužila.
Nagrada se zove Ellis Island Medal of Honor ili Ellis Island medalja časti, koja se daje zaslužnim američkim državljanima koji su postigli nacionalni veliki uspeh u svojoj profesiji, a koji dele i su posvetili svoj život davanju i koji nisu zaboravili na svoje korene, što znači koji dele svoj uspeh sa nacijom iz koje su potekli. To je zaista specifično za Ameriku, da ovde vi možete da govorite svoj jezik, da idete u svoju crkvu, da čuvate svoju kulturu, svoje običaje, a da budete deo ovog jednog multietničkog konglomerata koji se zove Sjedinjene Američke Države. Ovu nagradu, ona jeste prestižna i deo je i predsjednički dom i senat kongresa u Sjedinjenim Američkim Državama je pominju, a bivši dobitnici te nagrade su i 6 američkih predsjednika, od Georgea Busha, Reagana, Forda do mnogih poznatih imena kao što je bio Frank Sinatra, Henry Kissinger, iz operskog sveta Rene Fleming, od zabavljača Gloria Estefan. Koliko sam shvatila, ove godine je bilo preko 7000 nominacija i oni daju oko stotinak medalja, ove godine 95-6 medalja. I ja sam, ja mislim, jedino slovensko ime na toj listi ove godine. A od onih koje prepoznajem sa liste su i dizajner Elita Hari, jedna od lica CNN-a Maria Bartiromo i mnogi drugi.
Pitanje za vas, lepi uspjesi u Americi, da li će toga biti u Srbiji?
Znate kako, vi morate da odete u svet, da postignete i da proširite svoje meridijane da bi se opet vratili. I ja mislim da će se to desiti vrlo skoro i kad god me pozovu, ja ću se rado odazvati tom pozivu.
Dok se ne vratite u Srbiju, da čujemo kompoziciju Cigani. Bilo je Marina Arsenijević iz Njujorka. Hvala vam na razgovoru i želimo vam sve najbolje u životu i u budućem radu.
Hvala i vama puno i hvala što ste me pozvali.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Haven't had that spirit here.
Današnja novogodišnja emisija Beskrajni plavi krug je završena. Ton majstor je bio Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj i urednik emisije Veljko Žujović. Uživajte u prazničnom raspoloženju uz program Radio Beograda 2.